Galvenais iemesls, kāpēc mēs esam šeit, ir tas, ka pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu mirst šobrīd no tā, ka atļauts teorētiski strādāt mums ir ļoti nelielā apjomā. Producentu pasākumus, cik nu tas ir iespējams, rīko, bet lielajām kompānijām izmaksas, lai viņi uzturētu sev pie dzīvības, ir krietni pāri tiem ienākumu līmeņiem, ko var no šādiem pasākumiem gūt.
Ja mēs skatāmies, teiksim, kas ir kultūra, tad mēs no kultūras esam ļoti maza, neredzama daļa, bet svarīga. Cilvēks, kas skatās koncertu, viņš pat neapzinās, ka tur apakšā ir ļoti daudz, kas vēl. Nu, ļoti daudz, kas jā, un liels darbs un tā.
Dotajā brīdī mums ārkārtas situācija nav beigusies. Tā turpinās un visticamākais turpināsies līdz tam brīdim, kad mēs tiks atcelt visi ierobežojumi. Neizprotās mūsu problēmas un to mūsu resursu, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu pilnvērtīgi strādāt.
Ceram panākt godīgus, teiksim, apstākļus savu darbu veikšanai.
Vai jums arī novēro, ka iet grūti cilvēki šobrīd?
Jā, protams, jo nav darbs vienkārši.